μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Θα σας καλέσω να ανοίξουμε στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, στο 17ο κεφάλαιο, να διαβάσουμε ένα τμήμα από την ομιλία του Αποστόλου Παύλου στον Άριο Πάγο. Είναι πολύ κοντινό όλο αυτό σε μας, καθώς βρισκόμαστε κυριολεκτικά σε απόσταση αναπνοής από τον Άριο Πάγο. Και είναι συχνά, δεν σας κρύβω, που όταν ανεβαίνω στον Άβον αυτόν σκέφτομαι το πόσο κοντά βρέθηκε ο Παύλος σε αυτή την πόλη, σε άλλες συνθήκες και δεδομένα, και κήρυξε το Ευαγγέλιο. Και ξέρετε, πολλές φορές μας πιάνει ένα είδος κινησμού και λέμε, συμβαίνει τίποτα μέσα από το έργο του Θεού, ακούει κανένας, αλλάζει τίποτα, μένει, διαμένει κάτι, όλα έρχονται και φεύγουν. Και ξέρετε την ευλογία το να σκέφτεσαι ότι σε αυτή την πόλη που ήρθε ο Παύλος και κήρυξε το Ευαγγέλιο, υπάρχουν εκκλησίες ξανά που κηρύττουν το ίδιο Ευαγγέλιο μετά από τόσα χρόνια. Ο Λόγος του Θεού δεν επιστρέφει κενός, μένει, και ας είναι μια ενθάρρυνση αυτό στην ζωή μας. Με αυτή τη μικρή εισαγωγή ας έρθουμε στο βιβλίο των πράξεων. Θυμόμαστε λιγάκι το περιστατικό. Ο Παύλος περπατά στην πόλη, συζητά, ανεβαίνει πάνω στον Άριο Πάγο για να εξηγήσει περαιτέρω τι είναι αυτά για τα οποία μιλά. Και θα ήθελα να σας καλέσω να δούμε από το εδάφιο 22 το ξεκίνημα της ομιλίας του. Θα το διαβάσω από τη Νέα Μετάφραση, αν θέλετε να παρακολουθείτε ή να ακούτε ή να διαβάζετε μέσα από οποιαδήποτε άλλη μετάφραση. Είναι «Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο Ιώτα Ζήτα», κεφάλαιο 17. «Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο Ιώτα Ζήτα», κεφάλαιο 17. Και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 22. «Πράξεις, κεφάλαιο Ιώτα Ζήτα», από το εδάφιο 22. Στάθηκε λοιπόν ο Παύλος στη μέση του Αρίου Πάγου και είπε, «Αθηναίοι, σας βλέπω ευλαβέστατους από κάθε άποψη. Πράγματι, ενώ περιδιάβαζα την πόλη σας και έβλεπα τους ιερούς σας τόπους, βρήκα ανάμεσα σε αυτούς και ένα βωμό με την επιγραφή «Στον άγνωστο Θεό». Αυτόν λοιπόν που εσείς λατρεύετε χωρίς να τον γνωρίζετε, αυτόν εγώ τώρα σας τον κάνω γνωστό». Και είναι ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς έχει να πει ο Παύλος μιλώντας για αυτόν τον Θεό στους Αθηναίους. «Είναι ο Θεός», εδάφιο 24, «που δημιούργησε τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν σε αυτόν. Ως Κύριος του ουρανού και της γης δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, ούτε υπηρετείται από χέρια ανθρώπινα σαν να έχει ανάγκη από κάτι. Αφού αυτός είναι που δίνει σ' όλα ζωή και πνοή και τα πάντα. Δημιούργησε από έναν άνθρωπο όλα τα έθνη των ανθρώπων και τους εγκατέστησε πάνω σ' όλη τη γη και όρισε πόσον καιρό θα υπάρχουν και μέσα σε ποια σύνορα θα κατοικούν. Θέλησε να ζητούν τον Κύριο και να προσπαθούν να τον βρουν ψηλαφώντας το σκοτάδι, αν και δεν είναι μακριά από τον καθένα μας. Γιατί μέσα σε αυτόν ζούμε και κινούμαστε και υπάρχουμε, όπως λένε και μερικοί από τους δικούς σας ποιητές. Δική του είμαστε γενιά. Αφού λοιπόν είμαστε γενιά του Θεού, δεν θα πρέπει να νομίζουμε ότι η θεότητα είναι κάτι όμοιο με χρυσάφι ή ασήμι ή πέτρα, δηλαδή με γλυπτό έργο της τέχνης ή της φαντασίας του ανθρώπου. Ο Θεός παρέβλεψε τα χρόνια της άγνοιας. Τώρα όμως απαιτεί από όλους τους ανθρώπους σε κάθε τόπο να μετανοήσουν. Γιατί έχει καθορίσει μια μέρα που θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη μέσω ενός ανδρός που τον έχει ορίσει για αυτό το σκοπό. Και έδωσε βέβαιη απόδειξη σε όλους ότι αυτός θα είναι ο κριτής ανασταίνοντάς τον από τους νεκρούς». Εδώ σταματάει η ομιλία του Αποστόλου Παύλου και βέβαια υπάρχει μεγάλη συζήτηση αν σταματάει επειδή ο Παύλος σταματά ή σταματά επειδή οι άλλοι τον σταματούν, μάλλον το δεύτερο. Οι Αθηναίοι κάποιοι κοροϊδεύουν, κάποιοι δυσανασχετούν, κάποιοι χλεβάζουν, κάποιοι δείχνουν κάποιο ενδιαφέρον και του λένε θα τις ακούσουμε ξανά για όλα αυτά τα πράγματα και φυσικά υπάρχουν κάποιοι λίγοι οι οποίοι ανταποκρίνονται σε αυτό το μήνυμα. Ας σκύψουμε όμως τα κεφάλια μας καθώς καθόμαστε να ζητήσουμε την οδηγία του Κυρίου στο μήνυμά μας. Πατέρα, καθώς διαβάσαμε τον Λόγο Σου, Σου ζητούμε τώρα, Κύριε, μέσα από Αυτόν, Εσύ να μας μιλήσεις και να μας φανερώσεις την αλήθεια Σου. Στο όνομα του Υιού Σου. Αμήν. Μελετούσαμε τις προηγούμενες Κυριακές μερικά χαρακτηριστικά ιδιώματα του Θεού μας. Τι είναι, ποιος είναι ο Θεός τον οποίον λατρεύουμε, ο Θεός μας. Και σήμερα θα ήθελα να μελετήσουμε ένα τέτοιο χαρακτηριστικό, μία τέτοια ιδιότητα του Θεού. Δεν μου αρέσει πολύ αυτός ο όρος, αυτή η ορολογία, γιατί είναι πολύ στατική, έτσι σαν ο Θεός να είναι ένα πράγμα το οποίο το βάζουμε πάνω στο τραπέζι και το αναλύουμε και το εξετάζουμε και το μελετούμε και έτσι τα καταφέρνουμε. Δεν είναι έτσι, είναι ένα πρόσωπο ο Θεός μας, έτσι, γι' αυτό μιλούμε έτσι για τα χαρακτηριστικά, τα ιδιώματα ενός προσώπου, αλλά θα ήθελα να μιλήσουμε για ένα το οποίο δεν το αναφέρουμε συχνά. Δηλαδή, καθώς προσευχόμαστε στο Θεό και λέμε Θεέ μου, σε δοξάζω γιατί είσαι πάνω φως, πανάγαθος, το ένα το άλλο, σπάνια, σχεδόν ποτέ, για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω ακούσει κάποιον να λέει Θεέ μου, σε δοξάζω γιατί είσαι ένας Θεός αυτάρκης. Ένας Θεός αυτάρκης. Ένας Θεός που δεν έχεις ανάγκες. Ένας Θεός που δεν χρειάζεσαι τίποτα. Και θα ήθελα να μιλήσουμε για αυτό το χαρακτηριστικό του Θεού, το οποίο το βλέπουμε έντονα να αναδεικνύεται στην ομιλία του Αποστόλου Παύλου στον Άριο Πάγο. Προσέξτε, ο Απόστολος Παύλος σηκώνεται στον Άριο Πάγο για να μιλήσει για τον Θεό. Για να παρουσιάσει αυτόν τον Θεό που κηρύττει, αυτόν τον Θεό για τον οποίον είναι Απόστολος στα έθνη, αυτόν τον Θεό για τον οποίον βρέθηκε μέχρι την Αθήνα. Και από όλα τα χαρακτηριστικά που ο Απόστολος Παύλος θα μπορούσε να πάρει για να αναδείξει, είναι ενδιαφέρον ότι ξανά και ξανά ο Απόστολος Παύλος αναδεικνύει αυτό το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Λέει, για παράδειγμα, κοιτάξτε, το διαβάσαμε στο εδάφιο 24, είναι ο Θεός που δημιούργησε τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν πάνω σε Αυτόν. Με άλλα λόγια, όλα αυτά είναι δικά Του. Το κάθε τι, τα πάντα είναι δικά Του, είναι δικά Του δημιουργήματα. Και ως Κύριος του ουρανού και της γης, δηλαδή ως ιδιοκτήτης όλων αυτών που υπάρχουν, δεν κατοικεί σε, προσέξτε την φάση, την έμφαση, σε χειροποίητους ναούς, σε κάτι δηλαδή που εμείς με τα χέρια μας κάναμε και του δώσαμε. Δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, ούτε υπηρετείται από χέρια ανθρώπινα σαν να είχε ανάγκη από κάτι. Αφού αυτός είναι που δίνει όλα ζωή και πνοή και τα πάντα. Βλέπετε ότι είναι το κεντρικό μήνυμα του Παύλου. Ποιος είναι αυτός ο Θεός για τον οποίο μιλάς? Είναι ένας Θεός που δεν έχει καμία ανάγκη. Δεν σε έχει ανάγκη, δεν έχει ανάγκη τίποτα από αυτά που εσύ έχεις και μπορείς να του δώσεις. Είναι ο Θεός που στην πραγματικότητα έχει τα πάντα. Και σένα σε έχει και σε κατέχει και κάθε τι που υπάρχει. Γιατί ο Παύλος διαλέγει αυτό το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό? Επειδή αυτό είναι το χαρακτηριστικό που αντιδιαστέλει τον Θεό της Βίβλου από οποιαδήποτε άλλη έννοια Θεού υπήρχε στην αρχαιότητα. Από τα είδωλα, δηλαδή, με άλλα λόγια. Προσέξτε ποιο είναι το πλαίσιο όλης αυτής της ομιλίας και του κηρύγματος. Πηγαίνει ο Παύλος στην Αθήνα και λέει, την είδα, λέει, χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, κατίδωλον, δηλαδή γεμάτη με είδωλα. Υπήρχε αυτή η γνωστή φράση στην αρχαιότητα ότι στην Αθήνα πιο εύκολα έπεφτες πάνω σε είδωλο παρά σε άνθρωπο. Έτσι υπήρχαν τόσα είδωλα και μάλλον αναφέρεται στις σερμαϊκές στήλες. Αν πάτε στην αγορά θα το δείτε, τις στήλες που πάνω υπήρχαν τέλος πάντων αγάλματα, ειδόλια κτλ. Πιο εύκολα συναντάς είδωλο παρά να συναντήσεις έναν άνθρωπο στην Αθήνα. Ήταν γεμάτη με είδωλα. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει, ξέρετε ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά μεταξύ των ειδώλων και του Θεού για τον οποίο σας μιλώ. Και ποια είναι αυτή? Ότι τα είδωλα εσύ τα υπηρετείς. Ακόμα περισσότερο το λέει παρακάτω. Εσύ τα φτιάχνεις. Εσύ τα σκέφτεσαι, τα φαντάζεσαι, τα σχεδιάζεις, τα φτιάχνεις, τα υπηρετείς, τα ξεσκονίζεις, τα φροντίζεις, τα ταΐζεις, τα θυμιατίζεις, τα κάνεις όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά έχουν ανάγκες που η δική σου δουλειά είναι να είσαι λάτρης, λατρευτής, δηλαδή υπηρέτης τους, δηλαδή να πας και να τα φροντίζεις, να τα υπηρετείς και έτσι είσαι καλός και ευσεβής και θρήσκος άνθρωπος. Αλλά ο Θεός για τον οποίον εγώ σας μιλά, λέει ο Παύλος, είναι αυτός που έκανε τα πάντα και το κάθε τι ανήκει σε Αυτόν, δεν έχει καμία ανάγκη. Δεν σε έχει ανάγκη. Ακόμα και αν δεν υπήρχες και δεν υπήρχα και δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά, ο Θεός μας θα ήταν πλήρης στον εαυτό Του. Θα ήταν χαρούμενος, θα ήταν μακάριος, θα ήταν τρισευτυχισμένος. Είναι ένας Θεός ο οποίος είναι Θεός αυτάρκης. Και είναι ακριβώς το ίδιο που ένας άλλος άνθρωπος του Θεού, ο Ισαΐας, στο βιβλίο του, Είναι αυτό το χαρακτηριστικό το οποίο αναδεικνύει, γιατί και ο Ισαΐας ασκεί μια πολεμική στην ειδωλολατρία. Και καθώς ξανά και ξανά θυμάστε δέτρα στο δεύτερο τμήμα του βιβλίου, μιλάει εναντίον των ειδώλων, λέει αυτή την περίφημη, πώς να το πω, περιγραφή που λέει: παίρνεις ένα κομμάτι ξύλο, με το μισό κομμάτι κάνεις κάρβουνα και κάνεις μπάρμπεκιου, και με το άλλο μισό κομμάτι φτιάχνεις τον Θεό σου, από τον οποίον ελπίζεις, τον οποίον πιστεύεις, τον οποίον εμπιστεύεσαι. Και λέει, βγάλε νόημα εσύ τώρα, έτσι, αν αυτό είναι ανοησία ή όχι, έτσι. Αυτό τους λέει ο Ισαΐας. Ο Παύλος είναι πιο κομψός, ξέρετε, και είναι ενδιαφέρον, έτσι, τα λέει λίγο πιο ήπια, πιο μαλακά τα πράγματα. Ο Ισαΐας τα λέξει από τα δόντια, και όταν θέλει να αντιδιαστείλει αυτές τις θεότητες, τα είδωλα, με τον Θεό για τον οποίο εκείνος μιλάει, με τον Γιαχβέ, προσέξτε τι λέει, Ισαΐας κεφάλαιο 45, εδάφια 1 έως 4, μη έψιλον, εδάφια 1 έως 4. Ξέρετε, αυτή είναι, αν με ακούσετε να κάνω ολόκληρο κήρυγμα πάνω σε αυτή την περικοπή, μάλλον είναι η τελευταία μου Κυριακή εδώ πέρα, είναι πάνω σε αυτή την περικοπή και ήταν τα τελευταία μου κηρύγματα σε όποια εκκλησία έχω περάσει και έχω φύγει. Ήταν το τελευταίο πράγμα που ένιωθω ότι θέλω να αφήσω στο εκκλησίασμα. Ισαΐας 45, αν είναι ένα σημείο απλά στο κήρυγμα, είναι εντάξει. Ισαΐας 45, εδάφια 1 έως 4, λέει, και δείτε ξανά την ηρωνία. Έπεσε ο Βιλ, συντρίφθηκε ο Νεβό. Αυτά είναι βαβυλωνιακές θεότητες. Είμαστε στο πλαίσιο της Βαβυλώνας. Ο Νεβό Ναβουχοδονόσορ, έτσι, είναι θεοφορικό όνομα, θεότητες, είδωλα των Βαβυλωνίων. Προσέξτε την ηρωνία. Έπεσε. Τα είδωλά τους τα βάλαν πάνω στα ζώα, στα υποζύγια, τα φόρτωσαν πάνω στα κουρασμένα από το βάρος κτίνη, σκύβουν όλα τα ζώα και γονατίζουν, δυσανασχετούν. Δηλαδή, σκεφτείτε εικόνα, είναι παίρνεις ένα κάρο, μια άμαξα, βάζεις και τα ζώα μπροστά, γιατί πρέπει, έχουμε μετακόμιση. Και πρέπει να μετακομίσουμε και τον Θεό μας. Εντάξει, πρέπει να τον πάμε από εδώ εκεί. Οπότε παίρνουμε το κάρο, βάζουμε πάνω και δυσανασχετούν όλοι, έτσι ταλαιπωρούνται και μας πέφτει από εδώ, το πιάνουμε από εκεί. Δεν μπορούν να διασώσουν το φορτίο και αυτά μαζί οδηγούνται στην αιχμαλωσία. Αυτό κάνεις με τα είδωλα. Τι τα κάνεις, τα φορτώνεσαι. Έτσι, σου φορτώνονται τα είδωλα. Εσύ πρέπει να τα υπηρετείς, εσύ πρέπει να τα φροντίσεις, εσύ πρέπει να το κουβαλάς, εσύ πρέπει να τα σηκώνεις. Ποιος είναι όμως ο Θεός? Ακούστε με, Ισραηλίτες, όλοι όσοι απομείνατε από τους απογόνους του Ιακώβ, λέγει Κύριος, εγώ σας σήκωσα από την κοιλιά της μάνας σας και σας εβάστασα από τη στιγμή που ήρθατε στον κόσμο. Ωσότου να γεράσετε, εγώ θα παραμένω ο ίδιος. Και ωσότου ασπρίσουν τα μαλλιά σας, εγώ θα σας κρατώ. Εγώ σας έφτιαξα και εγώ θα σας σηκώνω και θα σας βαστάζω και θα σας δώσω λιτρωμό. Να η διαφορά. Τα είδωλα τα κουβαλάς εσύ. Ο Θεός κουβαλά αυτός εσένα. Τα είδωλα τα φροντίζεις εσύ, γιατί έχουν ανάγκες. Πρέπει να κάνεις πράγματα για αυτά. Ο Θεός είναι ένας Θεός που δεν σε έχει ανάγκη. Δεν σε έχει ανάγκη. Δεν χρειάζεται κάτι από εσένα. Υπάρχει για να ευλογεί εσένα. Να ευλογεί αυτούς οι οποίοι τον εμπιστεύονται. Γι' αυτό και ο Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή στο κεφάλαιο 11, μετά που έχει πει αυτά που έχει πει στα κεφάλαια 9, 10 και 11, τα θεολογικά, καταλήγει σε ένα ξέσπασμα δοξολογίας και λέει, διαβάζω τα εδάφια 33-36, ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού. Και μετά εξηγεί τι εννοεί με αυτές τις δύο φράσεις, βάθος πλούτου και βάθος σοφίας και γνώσεως. Ξεκινά τι εννοεί βάθος σοφίας και γνώσεως. Λέει, πόσον ανεξερεύνητη είναι εκρίσεις αυτού και ανεξιχνίαστη εωδή αυτού, διότι τι σε γνώρισε το νου του Κυρίου ή τι έγινε σύμβουλος αυτού. Αυτό σημαίνει βάθος σοφίας και γνώσεως. Δεν χρειάζεται τη συμβουλή σου. Έτσι. Δεν χρειάζεται τη γνώμη σου, δεν χρειάζεται να του εξηγήσεις πράγματα, να του πεις πράγματα, έτσι. Αλλά δείτε τι σημαίνει μετά βάθος πλούτου. Συνεχίζει ο Παύλος και λέει, τις έδωκε τι πρώτος εις αυτόν, δια να γίνει εις αυτόν ανταπόδοσης, επειδή εξ αυτού και δι' αυτού και εις αυτόν τα πάντα, αυτό οι δόξες του αιώνας. Αμήν. Να ο αυτάρκης Θεός μας. Ο Θεός μας που δεν έχει ανάγκες. Ο Θεός μας που δεν χρειάζεται κάτι. Ο Θεός μας που είναι μέσα στην τριαδική κοινωνία της αγάπης, πλήρης, γεμάτος. Δεν χρειάζεται, δεν έχει ανάγκες. Όμως η θεολογία δεν είναι απλά για να πούμε «Α, τέτοιος είναι ο Θεός μας, ωραία». Η θεολογία είναι πρακτική. Η θεολογία δεν είναι απλά να γεμίσει τα μυαλά μας, αλλά είναι να αλλάξει την ζωή μας. Έτσι λοιπόν ερχόμαστε και αναρωτιόμαστε τι σημαίνει λοιπόν αυτό για μας. Πώς λατρεύω αυτόν τον Θεό που είναι αυτάρκης. Τρία πράγματα πρακτικά καθώς ολοκληρώνουμε. Το πρώτο πράγμα που εμείς πρέπει να καταλάβουμε όταν συνειδητοποιούμε αυτό το χαρακτηριστικό του Θεού μας είναι ότι, θα με συγχωρέσετε που θα το πω λίγο και ίσως μας προσβάλλει, ο Θεός δεν μας έχει ανάγκη. Ο Θεός δεν σε έχει ανάγκη, ο Θεός δεν με έχει ανάγκη. Ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα μέσα στην Εκκλησία είναι η θρησκευτική υπερηφάνεια. Μια από τις αμαρτίες που ενδημούν μέσα στις Εκκλησίες, στη θρησκευτική υπερηφάνεια. Έτσι, ξέρεις ποιος είμαι εγώ ή εγώ είμαι αυτός ή ο Θεός δεν μας έχει ανάγκη. Θυμάστε τον Ιησού Χριστό με τους Φαρισαίους να συνομιλεί και ξέρετε οι Φαρισαίοι ένα πράγμα δεν καταλάβαιναν με τον Χριστό. Πώς είναι δυνατόν ο Χριστός να μην καταλαβαίνει το πόσο χρήσιμη του είναι. Το πόσο απαραίτητη του είναι. Δηλαδή θυμάστε, έρχεται ο Χριστός και αντί να ασχολείται με τους Φαρισαίους, δηλαδή ενώ φτιάχνει την ομάδα του, το Dream Team, αντί να καλεί τους Φαρισαίους και τους Φαρισαίους και ξέρω εγώ όλους τους γραμματείς εκεί, τους αρχιερείς, πηγαίνει τελώνες, πόνες, αμαρτωλούς και οι Φαρισαίοι τρελαίνονται. Και λέει, μα δεν έχεις καταλάβει τι ανάγκη έχεις, εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε. Και θυμάστε τους λέει ο Χριστός, ο Θεός ακόμη, είμαστε τέκνα του Αβραάμ και πέτρες μπορεί να σηκώσει. Και πέτρες μπορεί να σηκώσει. Τόσο απαραίτητοι του είμαστε. Δηλαδή, αν εμείς τώρα εδώ πέρα θεωρούμε ότι χωρίς εμάς ο Θεός τι θα έκανε, έτσι, και ευτυχώς που μας έχει και πρέπει και να μας προσέχει, υπάρχουν νομίζω αρκετές πέτρες τριγύρω. Αυτός λέει, ξέρεις κάτι, με ένα κλικ από τις πέτρες μπορώ να σηκώσω αυτούς οι οποίοι θα λατρεύσουν το όνομά μου, θα εκτελέσουν το θέλημά μου. Αυτό, ξέρετε, μας ταπεινώνει. Γιατί όλοι θέλουμε να νιώθουμε σημαντικοί, απαραίτητοι. Αλλά, ξέρετε, είναι μια καλή ταπείνωση. Μας φέρνει στα ίσα μας, για να μην μας μπαίνουν περίεργες ιδέες. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές, να το πω μια ακόμη φορά. Ο αδελφός Νίκος, ο Τσανικλίδης, ένα από τα πολλά σοφά πράγματα που έλεγε τόλμα σε κάποιον που έχει μια διακονία να του πεις «Αδερφέ μου, αδερφή μου, φτάνει, σταμάτα». Κάποιος άλλος θα την αναρθεί. Τόλμα, λέει. Θα γίνει χαμός. Και αν βρεις τον τρόπο, λέει, να το κάνεις αυτό χωρίς να παρεξηγηθεί ο άλλος, έλεγε πάντα, γράψε ένα βιβλίο, ο πρώτος που θα το αγοράσω θα είμαι εγώ και σε διαβεβαιώ θα γίνει bestseller μεταξύ των ιεροκηρύκων. Γιατί θεωρούμε τους εαυτούς μας αναντικατάστατους. Θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι αν ο Θεός δεν είχε εμάς, τι θα έκανε, ότι πέρα από εμάς το χάος. Και ο Θεός λέει, δεν σε έχω ανάγκη. Είναι ο Θεός που είναι αυτάρκης. Δεν έχει ανάγκες που περιμένει από εμένα, από εσένα. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Υπάρχει ένα περιστατικό στην Παλαιά Διαθήκη που θα ήθελα να στρέψω την προσοχή μας. Είναι από το Αλφα Χρονικών, από αυτά τα βιβλία που έτσι σπάνια τα επισκεπτόμαστε. Εκεί στο Αλφα Χρονικών, στο κεφάλαιο 29, έχουμε την αναφορά στον Δαβίδ, ο οποίος θέλει να χτίσει ναό για να βάλει μέσα, να αναπαυθεί η κυβωτός της Διαθήκης. Και θυμάστε, ο Θεός του λέει, δεν θα το κάνεις εσύ, γιατί είσαι άνθρωπος που τα χέρια σου είναι βαμμένα στο αίμα, θα το κάνει ο γιος σου, ο Σολομώντας κτλ. Και ο Δαβίδ, θα ευχόμουν αν είχαμε ώρα, να σας διάβαζα όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μαζεύει, συσσωρεύει, για να χτιστεί αυτός ο ναός. Δηλαδή, χρυσάφια, χρήματα, πέτρες, ξύλα, δηλαδή είναι ολόκληρο κατεβατό. Θα μας έπαιρνε 5 λεπτά να το διαβάζαμε το τι έχει μαζέψει ο Δαβίδ για να το δώσει στον Κύριο. Και έρχεται η ώρα που αυτό το πράγμα λοιπόν ο Δαβίδ το παρουσιάζει, δεν θα χτίσει αυτό στο ναό, θα το χτίσει ο Σολομώντας, αλλά να, τα έχω μαζέψει όλα, να Κύριε τα δίνω. Και ακούστε την προσευχή του Δαβίδ. Στο κεφάλαιο 29, καπαθήτα του βιβλίου των Χρονικών, και από το εδάφιο 10 διαβάζω. Πέρα από τον Δαβίδ, εμπνέεται ο λαός, δίνει γενναιόδωρα σπάταλα, απλόχερα, και ο λαός, έτσι μαζέψαν εκεί πέρα ένα βουνό πράγματα. για την ανοικοδόμηση του ναού, για να μπει μέσα η κυβωτός της Διαθήκης. Το επαναλαμβάνω αυτό, γιατί θα είναι χρήσιμο στο επόμενό μας αμέσως σημείο. Έτσι, ο Δαβίδ κάνει όλο αυτό το πράγμα για να δώσει ένα κατοικητήριο στην κυβωτό της Διαθήκης που συμβολίζει την παρουσία του Θεού. Έτσι, η οποία, παρένθεση, στα χρόνια του Σαούλ πάντοτε ήταν σε κάποιες περιοχές που, αν τις δείτε στον χάρτη, είναι στην περιφέρεια της γης, έξω. Που δείχνει, κατά κάποιον τρόπο, σημειολογικά, και το τι θέση είχε ο Θεός στη ζωή του Σαούλ. Ήταν εκεί, αλλά κάπου έξω, εκεί στα σύνορα, στην περιφέρεια, έτσι μακριά. Αλλά έρχεται η ώρα που ο Δαβίδ θα χτίσει έναν ναό, θέλει να χτιστεί ένας ναός στην πρωτεύουσα, στην Ιερουσαλήμ, στο κέντρο της ζωής αυτού του λαού. Και μαζεύουν όλα αυτά τα πράγματα, δίνει ο Δαβίδ, δίνει ο λαός, και ακούστε τώρα, μπροστά σε όλα αυτά που δίνουν στον Θεό, τι λέει ο Δαβίδ. Εδάφιο 10. Τότε δοξολόγησε ο Δαβίδ τον Κύριο μπροστά σε όλη τη σύναξη και είπε: «Ευλογημένος να είσαι εσύ, Κύριε Θεέ, του προπάτορά μας Ισραήλ, από πάντα και παντοτινά. Δική σου είναι, Κύριε, η μεγαλοσύνη, η δύναμη, η δόξα, η τιμή και η μεγαλοπρέπεια». Γιατί, και αυτό θα σας θυμίσει λίγο τον Παύλο, όλα όσα βρίσκονται στον ουρανό και στη γη είναι δικά σου. Δική σου είναι η βασιλεία, Κύριε, και εσύ είσαι ο ανώτατος κυβερνήτης των πάντων. Ο πλούτος και η δόξα από σένα προέρχονται, και εσύ πάνω στο κάθε τι κυριαρχείς. Στα χέρια σου είναι η δύναμη και η εξουσία σου, στο χέρι σου είναι να ανυψώνεις και να ισχυροποιείς. Προσπερνάω το εδάφιο 13, θα έρθουμε στο τέλος. Εδάφιο 14. Αλλά ποιος είμαι εγώ, αρχίσαμε με το ποιος είσαι εσύ. Δείτε την σειρά στην προσευχή, έτσι. Εσύ, εσύ, εσύ. Ερχόμαστε τώρα σε μένα. Αλλά ποιος είμαι εγώ και ποιος είναι ο λαός μου, για να μπορέσουμε να σου προσφέρουμε μόλι μας την καρδιά αυτά τα δώρα. Μπροστά σου είμαστε ξένοι και προσωρινοί, όπως όλοι οι πρόγονοί μας. Εδάφιο 16. Κύριε Θεέ μας, όλη αυτή η αυθονία υλικών που ετοιμάσαμε για να σου χτίσουμε ναό και να τιμήσουμε το όνομά σου το Άγιο, όλα αυτά από σένα προέρχονται και όλα σε σένα ανήκουν. Τα σα εκ των σών. Έτσι. Όλα από σένα προέρχονται και σε σένα ανήκουν. Και προσέξτε τώρα το εδάφιο 13. Ακούστε τι λέει ο Δαβίδ. «Και τώρα, Θεέ μας, σε ευχαριστούμε και υμνούμε το δοξασμένο σου όνομα». Στο κείμενο, ο Βάμβος το διατηρεί στο εβραϊκό, υπάρχει μια έμφαση. «Και τώρα», λέει, «εμείς σε ευχαριστούμε». Για μισό λεπτό. Σκεφτείτε λιγάκι τη σκηνή. Έχεις τον Θεό από εκεί πέρα και έχεις εσύ μαζέψει ένα κάρο πράγματα, δώρα, για να τα δώσεις στον Θεό. Και τι περιμένεις από τον Θεό, αφού του πήγες όλα αυτά τα πράγματα? Ο Θεός να σου πει: «Αχ, τι ωραία είναι όλα αυτά, τι δώρα, έτσι, πω, πω, και αυτό μου αρέσει, αχ, και αυτό το χρειαζόμουν, ναι, ναι, και αυτό το ήθελα, και τι είδους ναό. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ». Αλλά τι κάνει ο Δαβίδ? Δίνει στον Θεό, δίνει με θυσία τα πάντα και ο λαός, και λέει: «Όχι, όχι, όχι. Δεν το δίνουμε για να ακούσουμε από σένα σε ευχαριστώ. Εμείς σε ευχαριστούμε. Εμείς σε ευχαριστούμε». Ο άνθρωπος ο οποίος έχει καταλάβει ότι ο Θεός είναι αυτάρκης, καταλαβαίνει ότι ο Θεός δεν τον έχει ανάγκη. Και τότε ξέρετε τι συνειδητοποιεί? Ότι κάθε ευκαιρία να υπηρετήσει τον Θεό είναι μια ευλογία. Είναι ένα δώρο που του δίνει ο Θεός. Δηλαδή δεν είναι μια αγκαρή, «Ωχ, και αυτό τώρα μου ζητάει ο Θεός το καλό, ε». Και τώρα σας τα λέω αυτά γιατί ξεκινάει και εκκλησιαστική χρονιά και ξέρετε, είναι εκεί που λέμε διακονίες, το ένα το άλλο, και λέμε: «Όχ, τώρα κρυβόμαστε από τον ποιμένα και τους πρεσβυτέρους, μας ζητήσουν κάτι», έτσι. Δεν είναι, αν έτσι το καταλαβαίνεις, καμία σχέση. Άστο, άστο. Ο παππούς μου, ο Πάνος ο Τσανικλίδης, έλεγε πάντοτε, το έχω πει και αυτό, έλεγε πάντοτε όταν ήμασταν μικροί, και η μητέρα μου μας άφηνε σε εκείνο να μας προσέξει, να μας κάνει babysitting κανένα βράδυ. Όταν πήγαινε να μας πάρει, έλεγε πάντοτε, στα ποντιακά το έλεγε, θα στο πω πώς το έλεγε: «Κόρη μου, σας ευχαριστώ για την προτίμηση. Ευχαριστούμε για την προτίμηση». Αυτό πρέπει να είναι το πνεύμα μας. «Κύριε, σε ευχαριστώ». Ποιος είμαι εγώ? Ακούστε τι λέει ο Δαβίδ. Ποιος είμαι εγώ? Εμένα. Εμένα ζήτησες να το κάνω αυτό. Ευλογία είναι αυτό το πράγμα. Χαρά μου είναι να το κάνω. Το πρώτο λοιπόν που καταλαβαίνω είναι ότι ο Θεός δεν με έχει ανάγκη. Το δεύτερο που καταλαβαίνω, προσέξτε, είναι ότι ο Θεός δεν εξαγοράζεται. Ο Θεός που δεν έχει ανάγκη, δεν χρειάζεται τίποτα, είναι ένας Θεός που δεν εξαγοράζεται. Δεν εξαγοράζεται. Και είναι ενδιαφέρον, μιας και είμαστε στο αλφα χρονικών και στην Κιβωτό της Διαθήκης, να καταλάβουμε αυτή την αλήθεια μέσα από αυτά τα ίδια περιστατικά. Σας θυμίζω λιγάκι την ιδέα της Κιβωτού της Διαθήκης. Θυμάστε, ο Θεός όρισε στον Μωυσή, του έδωσε και τις οδηγίες πώς θα το φτιάξει το κουτί αυτό και πώς θα το προσέχουν, πού θα το βάζουν. Όλα ήταν με θείες οδηγίες και ήταν ένα σύμβολο της θείας παρουσίας. Ήταν κατά κάποιο τρόπο γεωγραφικά ο τόπος, το σημείο εκείνο που ένωνε ουρανό με γη, υπό μία έννοια. Και θυμάστε, ο λαός Ισραήλ, επειδή ο Θεός του έλεγε, έπαιρνε ιερείς στην Κιβωτό της Διαθήκης, θυμάστε, θέλουν να μπουν μέσα στη γη της Επαγγελίας, είναι ο Ιορδάνης, τι να κάνουμε, λέω Θεός, ας πάει μπροστά η Κιβωτός της Διαθήκης με τους ιερείς, και θυμάστε οι ιερείς που κουβαλούν την Κιβωτό της Διαθήκης, με το που πατούνε τα νερά του Ιορδάνη, ανοίγουν τα νερά, περνάνε απέναντι. Μετά, θυμάστε, έχουμε την Ιεριχώ, άντε τώρα να νικήσει την Ιεριχώ, ξανά η ίδια ιδέα, θα κάνεις κύκλους με την Κιβωτό της Διαθήκης, πέφτουνε τα τείχη. Ξέρετε, μετά από λίγο αρχίζουν και σου μπαίνουν ιδέες. Και λες, πρέπει να την έχω αυτή την Κιβωτό της Διαθήκης στα όπα-όπα για να μου κάνει τα χατήρια. Έτσι δεν είναι? Αν την προσέχω και της δίνω, τη φροντίζω, θα μου δίνει. Και θυμάστε, λίγο παρακάτω, έρχεται στην ιστορία το εξής περιστατικό. Είναι οι Ισραηλίτες και πολεμούν με τους Φιλιστέους και πολεμούν και πολεμούν και πολεμούν και τίποτα δεν γίνεται. Και είναι εκείνη η περίοδος που είναι ο Ηλί αρχιερέας και η γη του, δηλαδή περίοδος διαφθοράς, εκφυλισμού, πνευματικού κτλ. Και τι σκέφτονται οι Ισραηλίτες? Βρε παιδιά, βγάλτε την Κιβωτό, φέρτε την Κιβωτό για να νικήσουμε, θυμάστε. Και τη βγάζουν μπροστά και νομίζουν ότι έχουν το Θεό στο τσεπάκι τους. Λοιπόν, άντε, βάλ τώρα το Θεό να σου λύσει τα προβλήματα. Έτσι, και αργήσαμε για να το θυμηθούμε. Και θυμάστε ο Θεός τι κάνει, έτσι. Φέρνουν το κουτί λοιπόν και το βάζουν εκεί μπροστά και κατατροπώνονται οι Ισραηλίτες, σκοτώνονται η γη του Ηλί, τα ακούει ο Ηλί, πέφτει, σκοτώνεται ο Ηλί και όχι μόνο, ο Θεός επιλέγει και λέει άντε γεια, θα πάω στους Φιλιστέους. Βέβαια οι Φιλιστέοι βγάζουν λάθος συμπεράσματα και τέλος πάντων υπάρχει ολόκληρη ιστορία, δεν θα τα πάρουμε, αλλά προσέξτε. Ο Δαβίδ έχει καταλάβει μέσα από όλες αυτές τις ιστορίες. Γι' αυτό μιλάει με τον τρόπο που μιλάει. Δεν λέει, κοίταξε τι ναό σου χτίσαμε Θεέ, κοίταξε πού θα βάλουμε την Κιβωτό, να μας θυμάσαι λοιπόν, έτσι όπως καμιά φορά εμείς λέμε, σου κάνω μια χάρη, κλείνουμε και το μάτι, λοιπόν καταλαβαίνεις, περιμένω και το κατητή μου. Ο Δαβίδ το έχει καταλάβει. Οι Άγγλοι έχουν αυτή τη φράση, να σκέφτεσαι έξω από το κουτί. Έτσι. Ο Θεός μας δεν μπαίνει μέσα σε κουτιά. Δεν μπορείς να τον βάλεις μέσα σε κουτί. Δεν μπορείς να τον εξαγοράσεις. Δεν μπορείς να τον χειραγωγήσεις. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η εντολή. Δεν θα κάνεις ομοίωμα του Θεού. Όχι ότι ο Θεός έχει τίποτα, ξέρετε, με την τέχνη και με την ομορφιά και με την αρχιτεκτονική και με όλα αυτά. Αλλά επειδή μας μπαίνουν περίεργες ιδέες και νομίζουμε ότι ξέρεις κάτι, τον έχω βάλει τον Θεό και επειδή τον έχω, τον κουβαλάω, τον πηγαίνω, τον φέρνω έτσι και ο Θεός μας δεν εξαγοράζεται. Θυμηθείτε τον ψαλμό με τον οποίο ξεκινήσαμε, τον ψαλμό Νι, τον ψαλμό 50. Λέει εκεί πέρα ο Θεός στον λατρευτή, σε αυτούς που λατρεύουν, λέει στο εδάφιο 8, θυσίες μου προσφέρεις. Μπράβο, δεν σε κατηγορώ για αυτές. Εδάφιο 9, αλλά δεν θα δεχθώ όμως χάρη από το στάβλο σου, ούτε μου χρειάζονται τραγιά, γιατί δικά μου είναι όλα τα ζώα του δάσους. Και συνεχίζει και λέει εδάφιο 12, αν ήταν να πεινάσω, δεν θα ερχόμουν να σου το πω, γιατί δική μου είναι εκεί. Ποιο είναι το πρόβλημα? Θεός λέει, καλά κάνεις και θυσιάζεις, αλλά ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές νομίζεις ότι επειδή έκανες αυτή τη θυσία, τώρα λοιπόν εγώ είμαι υποχρεωμένος, με εξαγόρασες. Σου οφείλω. Επειδή είχα μια δηλαδή. Έχεις τέλος πάντων ένα πρόβλημα και έχεις μια ανάγκη. Παίρνεις έναν ειδικό, σου λύνει την ανάγκη. Τι πρέπει, δεν σταματά εκεί πέρα η εξίσωση. Έτσι, έχω ανάγκη. Καλό κάποιον, καλύπτει αυτή την ανάγκη, δεν σταματά εκεί η εξίσωση. Τώρα τι πρέπει να κάνω εγώ, πρέπει να του δώσω κάτι. Έτσι δεν είναι? Έτσι, εκεί καταλήγει η εξίσωση. Και ο Ισραήλ αυτό πίστευε. Ότι ο Θεός έχει λοιπόν εκεί τις ανάγκες του, μας ζητάει κάποια πράγματα. Με άλλα λόγια, οι απαιτήσεις του Θεού είναι και οι ανάγκες του. Λοιπόν, του δίνουμε τις θυσίες. Άρα τώρα δεν πρέπει να κάνει και ο Θεός κάτι για μας. Και ο Θεός του στυλιτεύει και λέει, ας πούμε ότι πεινούσα, έτσι, που δεν πεινάω, το λέει έτσι, αλλά ας πούμε ότι πεινούσα. Θα περίμενα το πότε εσύ θα θυμώσω να μου φέρεις το μοσχαράκι θυσία για να φάω. Όλα τα ζώα του αγρού, όλα είναι δικά μου. Ο Θεός μας δεν εξαγοράζεται. Γι' αυτό αδέλφια μου, είναι τόσο σημαντικό για μας το να μιλούμε για τη σωτηρία δια της χάριτος και όχι δια των έργων. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την καθημερινότητά μας, αλλά έχουν να κάνουν και με τα μεγάλα. Δηλαδή, είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι ο Θεός περιμένει κάτι από εμάς, έτσι, και λέει, κάνε και εσύ κάτι, αν δεν να κάνω κι εγώ κάτι, τι άλλο. Ο Θεός μας δεν εξαγοράζεται. Ο Θεός μας έρχεται και βρίσκει νεκρούς ανθρώπους, εχθρούς Του, και τους χαρίζει τα πάντα, την ζωή. Και αυτό είναι το νόημα της χάρης. Υπάρχει όμως και ένα τρίτο. Και το τρίτο είναι, ο Θεός μας δεν μας έχει ανάγκη, ο Θεός μας δεν εξαγοράζεται. Το τρίτο είναι ότι ο Θεός μας όμως θέλει τη δίψα μας. Θέλει τη δίψα μας. Δηλαδή, αυτό το λέω επειδή είχα διαβάσει πριν χρόνια μια ωραία περιγραφή και λέει, σε τι διαφέρει η πηγή από μια δεξαμενή. Η δεξαμενή δεν έχει νερό δικό της. Για να δώσει πρέπει να της δώσεις. Έτσι, δηλαδή βάζεις νερό με κάποιον τρόπο και παίρνεις νερό από εκεί. Αλλά λέει ο Θεός δεν είναι δεξαμενή. Δεν περιμένει από κάπου ή από κάποιους να του δώσουν για να δώσει. Ο Θεός είναι πηγή. Και λέει πώς τιμάς μία πηγή. Για πείτε μου. Ποτέ πηγαίνεις σε μία πηγή και λες σήμερα έφερα 3 μπουκάλια νερό για να τα ρίξω σε σένα. Να κάνω κι εγώ κάτι για σένα. Πηγή. Είναι αστείο και να το λέμε. Πώς τιμάς μία πηγή. Πηγαίνοντας εκεί την δίψα σου. Έτσι την τιμάς την πηγή. Και προσέξτε, είναι ακριβώς αυτό που λέει ο Θεός στον ψαλμό τον οποίο διαβάσαμε. Στον ψαλμό 50. Λέει όλα αυτά που λέει και καταλήγει στο εδάφιο 15 και λέει, τι θέλω από σένα. Επικαλέσουμε στη θλίψη σου τη μέρα. Θα σε λυτρώσω και θα με δοξάσεις. Το μόνο που περιμένω από σένα είναι τη στιγμή του προβλήματος, τη στιγμή της ανάγκης, τη στιγμή του αδιεξόδου, τη στιγμή που λες και τώρα, εκείνη τη στιγμή επιστέψουμε, επικαλέσουμε. Εκείνη τη στιγμή έλα σε μένα, ζήτα από μένα, θα απαντήσω και θα με δοξάσεις. Δεν υπάρχει τίποτα που να δοξάζει μια πηγή από διψασμένους ανθρώπους που πηγαίνουν εκεί και ρίχνονται μέσα στα νερά της και σηκώνουν το κεφάλι ξεδιψασμένοι και ικανοποιημένοι. Αυτό δοξάζει τον Θεό μας. Και καταλήγω με ένα εδάφιο από το Δευτερονόμιο. Κανείς Θεός δεν είναι σαν τον Θεό σου Ισραήλ. Αυτό είναι το μοναδικό, το ξεχωριστό χαρακτηριστικό του Θεού. Κανείς Θεός δεν είναι σαν τον Θεό σου Ισραήλ που δρασκελάει στους ουρανούς για να σε βοηθήσει και υπέβει στις νεφέλες σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια. Και φυσικά αυτός ο Θεός που δρασκελά τους ουρανούς για να σε βοηθήσει είναι αυτός ο Θεός που θυμάστε έσκησε τους ουρανούς και ήρθε δίπλα σου. Και ο Ιησούς Χριστός πήρε δούλου μορφή και είπε, εγώ δεν ήρθα για να υπηρετηθώ, αλλά για να υπηρετήσω και για να δώσω τη ζωή μου λύτρο αντί πολλών. Αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτό είναι το κήρυγμα του Σταυρού. Είναι ο Θεός που είναι αυτάρκης. Είναι ο Θεός που από το ξεχύλισμα της πληρότητάς Του προσφέρει και ευαρεστείται. Και αυτό που περιμένει από εμάς δεν είναι να πούμε εγώ τι να κάνω. Όχι. Αυτό που περιμένει από εμάς είναι να πούμε από πού να πιω. Από πού να πιω. Να βουτήξουμε και να χαρούμε και να γευθούμε με ευγνωμοσύνη τα δώρα του Θεού και τα ελέη του Θεού. Και μέσα από τη δική μας χαρά δοξάζεται ο Θεός. Ο αυτάρκης Θεός. Αμήν.